незмовкно тріщали цикади. Та за будинком на подвір'ї час від часу зітхав і ворушився голодний молодий віслючок. Ще увечері, коли трохи стемніло, чоловік підібрав на скрайку двора залишки трав'яних недоїдків і підсунув їх ближче до прив'язаної тварини. Одначе віслюк не накинувся на траву, а лише безтямно подивився на незнайомця і жалібно ривнув. Він чекав господаря. Але господар зник від учорашнього ранку, і чоловік думав, чи не сталося біди, аби господар не привів сюди тих, кого належало остерігатися. А остерігатися він мусив уже давно, принаймні не перший місяць. Одразу, як накрилась їхня свята загальна справа, і вони всі розсипалися хто куди. Ті, котрі вціліли від арештів, тюрем і таборів, перейшли гори і знайшли собі притулок у сусідній країні, де вони сподівалися знайти ще й підтримку. Демократії там, здається, вистачало, але з підтримкою вийшло не дуже. А вчора він глухою гірською стежкою перетнув кордон і спустився з гір назад у цю нещасну країну, що була його батьківщиною, яку, незважаючи ні на що, все ж продовжував любити синівською любов'ю патріота, чи, як декотрі казали, націоналіста. Хай буде і так. Від переміни назви його відданість країні та її нещасному людові не зменшувалася. Це він знав із певністю. Хоча це, напевно, було нелегко. Деякі обставини почали працювати проти його любові. У горах він міг знайти схованку поміж заростів і каміння, але у місті її потрібно було шукати між людей. Першим, до кого він приблукав на світанку, був їхній колишній добрий друг, старий мудрий гончар, який немало допоміг їм колись у боротьбі. Та гончар, сказали йому, помер своєю смертю, підкошений горем від утрати синів. Просити притулку в заплаканої і знеможеної невістки він не наважився. Врешті, обсаджена дрібними дітьми, вона не надто й запрошувала, тож він подався геть. Пам'ятав, що десь неподалік мешкав студент, який також був їхнім другом. Він особисто залучив студента до руху і зробив з нього непоганого агітатора. Але було вже відомо, що хворого на сухоти студента, єдиного сина у матері, також взяли. Тепер він поволі конав десь на столичному стадіоні серед тисяч інших, зовсім безневинних, чи винуватих лише у тому, що не захотіли жити під неситою владою диктатора. Другий, до кого він постукався тієї ночі, спав у власній постелі, але не пустив його і на поріг, сказавши, що сам сидить ніби на голках, чекаючи гостей у куленепробивних камізельках. Цей чоловік був їхнім однодумцем, священником, тож він і подумав, може, і правда, може, й чекає. Та все ж йому зробилося кривдно. Крім того, вже починався світанок, і було невідомо, куди подітися вдень. Потинявшись окраїнами, він подався до водовоза, якого знав іще з дитячих літ від своєї колишньої няньки. То був балакучий старегань, п'яндига і бабій. Він охоче взяв із його рук останню банкноту і зник на цілий день. І на всю наступну ніч, яку зараз чоловік перебував разом з голодним віслючком. Під ранок, як повня вже закотилася заплескати дах сусідньої будівлі, чоловік підвівся і перейшов у затінений завулок. Тут ще лежала глуха нічна тінь. Чорне присадибне кущовиння добре зберігало її на задвірку. Внизу, розсипавшись на пологому схилі, лежало сонне місто. Місячні сутінки – плавно огортали кривенькі вулички жебрацьких передмість.